Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-i efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. 29-31 dərəcə olacaq isti.
Rayonlarda bugün şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb rayonlarında dolu da gözlənilir. 29-34 dərəcə arasında dəyişəcək temperatur.
Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Azadlıq Radiosunun dünən axşama hadisə yerində olan müxbirindən aldığı məlumata görə, Yasaman rayonunda bina çökməsində ölənlərin sayı rəsmən 12 olub.
Prezident İlham Əliyev isə tikinti sahəsində dövlət nəzarətini gücləndirmək barədə fərman verib.
BMT-nin baş şəhbi Bankimun Girovulda qalan 19 Koreyalının azad olmasını alqışlayıb.
Və Viyana'da Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlarda nəticə əldə olunmayıb. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı.
Azadlıq Radiosunun dünən axşam hadisə yerində olan müxbirindən aldığımız məlumata görə, Yasamal rayonunda bina çökməsində ölənlərin sayı rəsmi olaraq 12 olub. Dağıntı altından çıxarılan 12 nəfərin cəsədindən 3-ünün şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbirinə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağzadə məlumat verib. Artıq dağıntı altında olanların sağ qalma ehtimalının az olduğunu deyən nazir müavini xilas etmə işlərinin ikinci mərhələsinə başlandığını bildirib. Yəni bundan sonra texnikanın köməyi ilə meyitlər axtarılacaq. İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul olmalıdır. İlqar?
Ülviyyə?
İlqar, son məlumat nədir?
Ha, Ülviyyə, hal-hazırda hadisə yerində qızğın iş gedir. Ağır texnika demək olar ki, tam qüvvəsi ilə binanı hissəyi yığıb maşınlara daşıyır binanın hissələrini. Ətraf bu daxili Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və əsgərləri ilə eyni zamanda polislə ətraf dövrəyə alınıb. Rəsmilərdən heç kim olmadığı üçün yaxınlığa jurnalistləri də buraxmırlar içəriyə doğru əlavə bir məlumat öyrənməyə. Amma məsafə çox da uzaq deyil, yaxın görünür ki, iş gedir və ağır texnika artıq onların dediyi kimi sağ qalma insanı axtarmaq yox, binanı yığırlar və cəsəd axtarışıdır. Burçaya cəsəd çıxa bilər belə hallarda.
Valideyn, buyur İlqar.
Burada var, bəzi adamlar var, o qonşular, burada yaşayanlar eyni zamanda o dağıntılar altında qalan adamların yaxınlarından da var, onlar da dayanıb baxırlar hadisiyə, o işin necə getməyinə. Onu da deyim ki, indi rəsmilərdən heç kim olmadığı üçün heç kim məlumat verə bilmir. Dəqiq məlumat verə bilmir. Ona görə biz axşamki son məlumatla kifayətlənirik ki, hələlik rəsmi məlumat 12 ölünün və 2 nəfər sağ adamın olduğunu bildirir bizə.
Çox sağ ol İlqar, təşəkkür edirik sənə. Biz Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsuldan aldıq məlumatı. Verilişimiz boyunca əlaqə saxlamağa çalışacağıq yenə İlqarla. Xəbərlər isə davam edir.
9 nəfər şəxs uçqun altında qalmış yaxınlarını axtarır. Onlar bu barədə baş şəhər prokurorluğunda yaradılan qərargaha ərizə ilə müraciət ediblər. Prokuror daha öncə demişdi ki, 15 nəfər onlara müraciət edib, amma rəsmi müraciət deyil idi. İndi 9 nəfər rəsmə müraciət edib. Prokuror onda bildirib ki, kimin qohumu uçqun altındadırsa, həmin şəxslər yeni yaradılan qərargaha müraciət edə bilərlər. Qaynar xəttdən istifadə eləməklə qaynar xəttin nömrəsi 510-64-18-dir.
Binanın uçması ilə bağlı həbs olunan şəxslərin sayı arta bilər. Bunu isə Bakı şəhər prokuroru Əziz Seyidov deyib. O deyib ki, indi istintaq gedir, təqsirləndirilən şəxslər dindirilirlər. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun birgə məlumatına görə artıq 4 nəfər istintaqa cəlb olunub. Faktla bağlı tikintini aparan Mütəfəkkir Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş direktoru Əli Muradov, mühəndis Əsgər Əliyev, iş icraçıları Fərhad Həsənov və Qədir Səlimov şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar.
Prezident İlham Əliyev fərman verib ki, tikinti sahəsində dövlət nəzarəti gücləndirilsin. Fərmanda deyilir ki, tikinti işləri qüvvədə olan normal qaydalara əməl olunmadan aparılırsa, hamısını da yandırmaq lazımdır. Həmin çalışmazlıqlar aradan qaldırılana qədər. O binalar ki, tikintisinə 2001-ci ildən sonra başlanıb və nazirliyin ekspertizasından keçməyib, onlar da qısa müddətdə müayinə edilən və dövlət ekspertizasından keçirilməlidir. Tikintisi başa çatan, amma dövlət qəbul komissiyasının istismara qəbul eləmədiyi binalar da müayinə olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Amerika deyir ki, Azərbaycan gərək jurnalistləri böhtana görə həbsdə saxlamasın. Buna görə cəzanı cinayət məcəlləsi ilə yox, inzibati xəsalar məcəlləsi ilə versin. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfri Anders deyib, həbsdə olan jurnalistlər ətrafında vəziyyəti şərh edərkən. Səfir deyib ki, ölkəsi bir tərəfdən professionallıq və jurnalist etikasının yüksəldilməsi üzrə proqramları dəstəkləyir, o bir tərəfdən də münaqişəli məsələləri məhkəmədən kənar qaydada həll etməyə çağırır.
Pakistan keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif ümid edir ki, sentyabrın 10-da vətənə qayıda biləcək. O, qarşıdakı prezident seçkilərində hazırki dövlət başçısı Pərviz Müşərrəflə rəqabət aparacaq. Şərif Pakistanı 7 il qabaq tərk eləmişdi, onu elə Pərviz Müşərrəf deyirmişdi. Pakistan prezidenti general Pərviz Müşərrəf isə hələ qəti qərar vermib ki, növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində ordu komandanı vəzifəsində qalacaq ya yox. Bunu hökumətin sözçüsü Məhəmməd Əli Durani deyib. Müraciətdə yaşayan keçmiş baş nazir Bənəzir Butdu. Sırayun bildirmiş ki, Müşərrəf ya sentyabrda ya da oktyabrda ordu komandanı vəzifəsindən istifa verəcək.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon girovluqda olan 19 Koreyalının azad olunmasını alqışlayıb. Ban Ki-moon əvvəllər Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri olub. O, Talibanın girovları azad eləməsi üçün əlindən gələn hər şeyi elədiyini deyib. Taliban dünən qalan 7 Koreyalı girovu da azadlığa buraxıb, 12-sini isə sırağa gün sərbəst buraxmışdı. Taliblər iyulda 23 Koreyalını girov götürmüşlər, az sonra onlardan ikisini öldürmüşlər, ikisini isə azad eləmişlər.
Viyana'da Kosovanın statüsü ilə bağlı danışıqlarda heç bir razılıq əldə edilməyib. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosovanın nümayəndələri bir də beynəlxalq vasitəsilə iştirak edirlər. Vasitəçilər Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyaydı. Albanlar ancaq tam müstəqilliyi istəyirlər. Serbiya isə bildirir ki, bu qəbul edilməzdir.
Türkiyədə yeni prezidentlə ordu komandanı ilk dəfə eyni tədbirə qatılıblar. Ordu ilə bağlı təntənəli tədbirdə prezident Abdullah Gül baş qərargah rəisi general Yaşar Böyüyanıtla yanaşı oturub. Bu həftə Abdullah Gül prezident seçiləndən sonra ordu rəhbərliyi onun andişmə mərasiminə qatılmaqdan imtina eləmişdi. Böyüyanıt xəbərdarlıq eləmişdi ki, bəzi qüvvələr Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunu dağıtmaq istəyirlər. Abdullah Gülün partiyası Ədalət və İnkişaf Partiyası İslam təməllüdür.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az-dan oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətər isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sibirdə sabahınız xeyir olsun. Siz bizə 101.7 FM-dən başqa xəbərətlərə həm də Orta Dağada AM 1530 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz.
Və son günlərin əsas mövzusunu davam etdiririk. Son hadisə Yasamaldakı binanın uçması əmlak bazarına necə təsir edəcək? İnamı azaldacaq, yoxsa eyvananın başqa əlacı yoxdur? Şahnaz bəylər qızı bu suala cavab axtarıb.
Sara Rəhmanova Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində yeni inşa olunmuş binalardan birində işləyir. İki gün əvvəl bu küçədə yeni tikilən bina çökəndən sonra isə işə qorxa-qorxa gedib gəlir.
Xaricilər yaşayır, orada gedib işləyirik. Dünən çıxmağa ora heyecan keçirdim, çox qorxdum. İndi də qorxa-qorxa gedirəm, elə bilirəm saat uçulacaq.
Avqustda Bakıda tikilən iki binanın çökməsindən sonra Sara Rəhmanova kimi qorxanlar az deyil. Buna ev dəllalları və küçədə adi vətəndaşlarla söhbətdən sonra əmin oldum.
Ondan sonra yeni tikilən evlərdə mənzil alardınız.
Almaq istəməzdim. Sübut edir ki, bunlar əksəriyyəti keyfəsi tikilir.
Buna qədər fikriniz necə idi?
Mənə qədər inam var idi, amma indi bu heç vaxta yox.
Yox, təhlükəlidir.
Yaşanan bu həyəcan üzündən də ev dəllalları deyirlər ki, yaxın günlərdə ev bazarında qiymət kəskin şəkildə dəyişəcək. Torpaq və təkrar bazarlarda, yəni Sovet dönəmində tikilmiş binalardakı mənzillərdə qiymət bir neçə dəfə bahalanacaq. Yada salaq ki, 7 il əvvəl 2000-ci ilin noyabrında Bakıdakı zəlzələdən sonra da bəzi binaların qəza halına düşməsi ev almaq istəyənlərin böyük bir hissəsini torpaq bazarına istiqamətləndirmişdi. Bu da uzun müddət mənzillərin ucuzlaşmasına, torpaq sahəsinin və ya həyət evlərinin bahalanmasına səbəb olmuşdu. Ev dəllalı Mehman Kərimov da deyir ki, əks tərəfdə qiymət qalxdığı kimi yeni inşa olunan çox mərtəbəli binalarda isə qiymət kəskin çətin şəkildə düşəcək.
Əvvəlcə təzə tikiliyə tələbat çox böyükdür. Bizə müraciət edənə təzə tikililərdən daha çox istəyirlər. Ancaq indi bu hadisədən sonra müraciətlər azalır. Ancaq sovet vaxtında tikilən evlərə müraciət daha da çox olur.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nusrət İbrahimov isə bunun əksini iddia edir. O yeni binalarda qiymətlərin sabit qalacağını düşünür. Ancaq bununla belə cənab İbrahimov ətraf qəsəbələrdə inşa olunan özdə keyfiyyəti şübhə doğura biləcək binalarda qiymətlərin düşəcəyini istisna etmir. Əlaqə saxladığım tikinti şirkətləri isə bu mövzuda danışmaq istəmədilər. Yer gəlmişkən bəzi müşahidəçilər düşünürlər ki, yaxın aylarda iri tikinti şirkətləri fürsətdən yararlanıb tək başına və ya dövlətin yardımı ilə mənfi imicdən azad ola bilər, bazarı öz əllərinə ala, hətta qiyməti artıra da bilərlər. Söhbətləşdiyim sıravi vətəndaş Fuad Quluzadə bu ehtimalı bölüşür. O deyir ki, yeni mənzilə köçüb və 2 il əvvəl müqavilə bağladığı şirkətə sənəddəki məbləği ödəyəndən sonra əlavə 2-3 min dollar da verib. Sahibkar səbəbi qısaca izah edib. Şərait dəyişir və biz də qiyməti dəyişirik. Amma dəyişikliklər bununla bitməyib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaranandan sonra, bu yeni binalarla məşğul olandan sonra bu xərclər 1-5 artdı. Su puludur, işıq puludur, bu və digər yollarla həmin pullar ev sahiblərindən alındı.
Fuad Quluzadə prezidentin yeni binaların keyfiyyətini araşdırmaq üçün verdiyi sərəncamdan sonra sahibkarların qiyməti yenidən artıracağını və bunun əvəzini mənzillərdə məskunlaşmış sakinlərdən çıxaracaqlarını istisna etmir.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədik, mövzunu davam elətdiririk.
İndi Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nusrət İbrahimli telefon xəttində qonağımız olmalıdır. Nusrət bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Nusrət bəy, reportajdan da eşitdik. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin düz başa düşdüyümüzə proqnozu budur ki, təzə evlərin qiyməti qalxmayacaq. Niyə qalxmayacaq Nusrət bəy?
Bu iki səbəbdən qalxmayacaq. Əvvəla, dediyim kimi, demək, iş adamları, yəni sahibkarlar, bu sektorda çalışan iş adamları hazırlaşırdılar ki, payız ayının başlanması ilə, mövsüm ayların başlanması ilə qədər növbəti qiymət artımını həyata keçirsinlər sentyabr ayından və bu hadisə təbii ki, o artımın qarşısını aldı. Çünki həm insanlar düzgün bunu başa düşməzlər bu artımı, həm də ki, bazar müəyyən qədər demək, əvvəlki aktivliyini itirdi. Bununla əlaqədar, demək, onlar qiyməti bugün onlar üçün artırmaq məqbul sayılmır. Amma qiymətin aşağı düşməsini, bir müddətdən sonra qiymətin aşağı düşməsini proqnozlaşdıranlarla mən niyə bölüşmürəm onların o fikirlərini? Ona görə ki, əvvəla ilkin bazarda qiymətin formalaşması təkrar bazardan və torpaq bazardan fərqlənir. Yəni burada çox vaxt bazar, qiyməti bazar tələb və təklif formalaşdırmır. Burada bazardakı qiyməti əsasən ən çox formalaşdırır həmin o mənzilin tikintisinə və yaxud binanın tikintisinə çəkilən xərc. Əgər sahibkar onun hər kvadrat metrinə 500 manat və yaxud 500 ABŞ dolları xərc çəkibsə, təbii ki, onun satış qiyməti ən aşağı onun 20% rentabilliyini gözləməklə bazara təklif edir. Bu baxımdan onların, o sahibkarların qiyməti aşağı salmağı, sayılmaq ehtimalı real görünmür. İkinci isə, demək, onlar qiyməti aşağı salmağı təbii ki, ictimaiyyət tərəfdən düzgün başa düşülməyəcək. Çünki yaxşı sahibkar bilir ki, qiyməti bu məqamda aşağı salmaq ictimaiyyətdə şübhə doğuracaq ki, yəqin ki, bunların binasının keyfiyyəti aşağıdır ki, təcili satıb aradan çıxmaq istəyirlər. Məhz bu baxımdan sahibkar üçün, iş adamı üçün bu məqamda ən düzgün seçim qiymətin stabil saxlanmasıdır.
Aha, müsəlman. Üzr istəyirəm, burada bir sual çıxır istəyirsəməz. Deyir ki, sahibkar qiyməti aşağı salmayacaq. Yəni, siz inanırsınız ki, bugün Bakıda qiymət, mənzillərin qiymətləri birincisi bu, belə deyək də, doğrudan da çəkilən xərclər ancaq 20% baha olur. Siz deyirsiniz ki, yəni, belə deyək, çəkilən xərci ödəməlidir. İkincisi də, sahibkara yəni pul lazım deyilmi ki, belə deyək də, sonrakı tikintiləri apara bilsin. Ya burada başqa səbəblər də var. Sahibkar doğrudan da o, belə deyək də, mənzildən götürəcəyi pulla yeni bina tikməyə fikirləşmir. Sadəcə belə deyək, bu onun üçün artıq bir yükdümü deyə, ya belə deyək də, yuyulmadı mı deyə belə
çünki,
bir şey ola bilərmi?
Nusrət mən bu müddət əvvəl ekspertlərdə belə bir fikir var idi ki, əslində bu yeni binaların sahibləri əsl sahibkarlar deyirlər. Yəni onların məqsədi əslində əllərində olan pulları harasa yatırmaq və bu pulları yumaqdır. Nəinki tez tələsik bina tikib onu belə deyək də normal sahibkar kimi satmaqdır. Yəni onlar maraqlı deyirlər əslində satmaqdır. Ona görə də istəsələr nə vaxt istəsələr satışı dayandıra bilərlər və yaxud da onlara sərf eləyən vaxtda sata bilərlər. Bir səbəb bu ola bilər mi? Yani, bu bizim versiyada.
Yok, biz o mərhələni artıq keçmişik. Yəni çirkli pulların bu tikintiyə yatırılması mərhələsini artıq keçmişik. O mərhələ 2004-cü ildə başa çatdı. Yəni indi hazırda tikinti sektorində fəaliyyət göstərənlərin demək ki, böyük əksəriyyəti öz sahibləridir. Ola bilər bir hissəsi isə deyək ki, şərhliyi var orada və digər şərhliyi ola bilər kənardadır. Yəni belə hallar istisna deyil. Azad qaldı ki, birinci suala yəni ki, sahibkar artıq pul istəmir. Təbii, artıq pul istəyir, artıq pul heç bir sahibkərə maniyyə törətmir. Ancaq onlar reallıqla ayaqlaşırlar. Olsa da bayaqdan deyək ki, artırılmış qiymətlərə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti çatmadı, şovanı alsın. Bu ərəfədə yenidən qiymətləri artırmaq həm əhalinin alıcılıq qabiliyyəti qiymətlərdən çox geri qalır, həm də ki, yəni onsuz da alınmayacaq bu məhsul. İkinci tərəfdən də bayaq dediyim kimi, ictimaiyyət bu artımı düzgün qiymətləndirməyəcək. Bu ictimaiyyətdə əlavə qıcıqlanma törədəcək. Bu baxımdan təbii ki, bəli, sahibkar bu məqamda, istənilən sahibkar bu məqamda düzgün seçim edir heç nəyə əl vurmamaq. Yəni, Nusrat, bu daha realdır.
Nusrat bəy, sən söhbəti davam elətdirər. İndi xəbər başlıqlarını xatırladaq, verişimiz yarı olur və sonra yenidən sizinlə söhbətə qayıdacaq. Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbirini aldığımız məlumatı görə Yasamal rayonunda bina çökməsində ölənlərin rəsmi sayı 12-dir. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağızadə deyib ki, artıq dağıntı altında qalanların sağ qalma ehtimalı azdır deyə artıq texnika ilə cəsədləri axtarırlar.
Prezident İlham Əliyev isə tikinti sahəsinə dövlət nəzarətini gücləndirmək barədə fərman verib. Fərmana görə qüvvədə olan norma və qaydalara əməl olunmayan aparılan tikintilər dayandırılmalıdır.
BMT-nin baş katibi Van Ki-moon Girovulda qalan 19 Koreyalının da azad olmasını alqışlayıb. Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri deyib ki, o Talibanın girovları azad eləməsi üçün əlindən gələn hər şey eləyib.
Viyana'da Kosovanın statüsünə bağlı danışıqlarda heç bir razılıq əldə olunmayıb. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosovanın nümayəndələri bir də beynəlxalq vasitəçilər iştirak ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər verilişi davam edir. Siz bizə 101.7 FM-də bir də AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asa bilirsiniz. Telefon xəttində Nüsrət İbrahimli, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru olmalıdır. Biz bina uçandan sonra, Yasamalda bina uçandan sonra bu hadisənin əmlak bazarına təsiri barədə söhbət edirik. Nüsrət bəy. Nüsrət bəy, bəs köhnə evlərin qiymətində, tutaq ki, təzə binalarda yox, əvvəlcədən tikilmiş, təkrar bazarda olan binaların qiymətində necə gözlənir qiymət artımı ya azalması?
Təbii biz nəzərə alsaq ki, Bakı şəhərində orta təxminən ay ərzində orta satış ədədi 3500-3800 təşkil edir, yəni ay ərzində Bakıda orta hesabla 3500-3800 mənzil alınır və satılır. Və bunun, bu alınan və satılan mənzillərin təxminən bir 13%-ə qədər ilkin bazarın payına düşür. Yəni, rəsmi qeydiyyatdan keçənlər rəqəmləri mən sizə deyirəm. Qalanı isə təkrar bazarın payına düşür. Təbii bu hadisədən sonra alıcı kontingenti həmin o ilkin bazarda fəaliyyət göstərən alıcı kontingenti üzgü tutacaq təkrar bazara və təbii ki, təkrar bazarda və xüsusən də torpaq bazarında aktivlik müəyyən qədər əvvəlki tempinə nisbətən artacaq. Əgər aktivlik artırsa və tələb artırsa təklifə nisbətən, ona görə müəyyən qədər qiymət artma ehtimalı var. Ancaq gəlin bir məqama diqqət yetirək. Təkrar bazarda ev satanlar kimlərdir? Onlar o adamlardır ki, təkrar bazarda evi satıb gedirlər ilkin bazarda ev almağa. Düzdür. Əgər ilkin bazardakı bu hadisədən sonra, yəni bu riskin böyük olduğunu əhali başa düşəndən sonra, demək müəyyən qədər gözləmə mövqeyinə çəkiləcək. Yəni təkrar bazarda evini satmaq istəyən adam bu fikrindən yan keçəcək. Ona görə də mən güman edirəm ki, təkrar bazarda bir tərəfdən tələb artsa da, digər tərəfdən təklif xeyli aşağı düşəcək. Ona görə əqdlərin sayı düşəcək aşağı. Bazarda bağlanan əqdlərin sayı xeyli düşəcək aşağı və bu bazarda təklifin də az olduğunu görən alıcı kontingenti yenidən üz döndürəcək torpaq bazarına. Yəni, əsas yük düşəcək bugün, yəni yaxın 3-4 ayda torpaq bazarına və torpaq bazarında qiymətlərin qalması daha real görünür.
Təşəkkür edirik sizə, Nusrət bəy. Çox sağ olun. Bu, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nusrət İbrahimli idi. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını da dinləyə biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. 101.7 FM-də Bakıda və 8-dən 9-a kimi bu xəbər ətəri Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezlərində də dinləyə bilərsiniz və bir də azadlıqradiosu.az saytından.
Qəzetlərin icmalına keçməmişdən əvvəl sizə azadlıqradiosu.az saytının forumundan seçmələri oxuyaq. Biz də azadlıqradiosu.az saytda foruma günün ən aktual mövzusunu çıxarıb yeni tikilən binalara etibar eləyirsinizmi bu sualdan ziyarətçilərinə müraciət edir.
Hikmət yazır Bakıdan ki, etibar eləmirəm. Çünki həmin tikintini aparanlar qanunlardan qorxmurlar.
Bakıdan Natiq yazır ki, eləmirəm, etibar tikintinin aparılması üçün 42 dövlət qurumundan rəy alınır. Amma söz gedən tikintinin həmin rəyləri almadan aparıldığı deyilir. Bu mümkün deyil. Burada insan taliyindən söhbət gedir. Faktiki olaraq Azərbaycanda heç bir hadisə yaranmamış, zəlzələ olmamış adi vəziyyətdə bina uçub. Təsəvvür edin ki, zəlzələ vaxtı, belə bir zəlzələ, Azərbaycan zəlzələ olsaydı hansı vəziyyət yaranardı?
Rövşən Bakıdan yazır ki, mənim şərhimi oxuyan hər kəsi salamlar. Mən şəxsən bütün binalara deyə bilmərəm, amma konkret ev aldığımız binaya çox olmasa da biraz güvənirəm. Ən azından ona görə ki, həmin binada binanı tikən öz oğluna və səhv eləmirəmsə bacısına da ev alıb və ona görə də qorxum yoxdur.
Yaşar Ümitli danışır, Bakıdan yazır ki, baxır hansı tikililərə, topdan tikib satılanlara, əlbəttə ki, o ki qaldı pişik və ət məsələsinə, bunu Salam Sarvan adlı dinləyicimiz, ziyarətçimiz yazmışdı ki, pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyir ki, iylənib, bu forumda iştirak edənlər yəqin ki, özləri pul tapırlar ev almağa, ona görə də deyirlər ki, yeni tikilən binalara inanmır. İndi Yaşar da ona cavab yazıb ki, Salam Sarvana cavab yazıb ki, o ki qaldı pişik və ət məsələsinə, onu deyim ki, mənim yeni tikilidə evim var, yenə də etibar eləmirəm. Keyfiyyətli bina olsa da nə zamansa Fövqəladə Hallar Nazirliyinin gəlib almaq istədiyini ala bilmədikdə onu sökməsindən qorxuram. Rüşvət olmasa da yəqin ki, sahibkarlar belə işlərə yol verməzdilər. Kökü yuxarıdadır. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn deməli, ismarışlardan seçmələri dinlədiniz. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Ən son xəbərləri də bizim saytımızdan oxuyun. Xəbər tərsə davam edəcək görək, bu səhər qəzetlər nədən yazırlar? Hərbi doktrinamız artıq hazırdır, Ekspres qəzeti yazır bunu.
Yerim Saat qəzeti yenə də tikinti və söküntü məsələsindən yazır ki, Yaşma qəsəbəsində əhaliyə məxsus tikililər sökülür.
Mətbuatın durumunu daha çox diqqətə yetirəcəyim. Bunu Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı deyib, o Bakıya gəlməyə hazırlaşır.
Və qaçqınlar məskun aşılığı binadan çıxardırlar, sərhəd qoşunlarının əsgərləri.
Qəzetlərdən seçmələri dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və xəbər ətərdə bugün 31 avqustda çıxan qəzetlər nədən yazdılar? İndi daha geniş. Polis etirazlı qadınları döyüb Yaşma qəsəbəsində əhaliyə məxsus tikililəri zorla sökürlər. Dünəndən başlayaraq Yeni Saat qəzeti yazır ki, Sumqayıt şəhəri Yaşma qəsəbəsindəki dəmir yol ətrafındakı tikililərin sökülməsinə başlanıb və söküntü işləri birbaşa Sumqayıt şəhəri İcra Hakimiyyəti rəhbərliyinin göstərişi əsasində həyata keçirilir və bu barədə Yeni Saat qəsəbə sakinləri məlumat veriblər. Bu onların məlumatına görə söküntü işləri 22 kilometrli bir ərazini əhatə eləyir və şəxsən icra hakimiyyəti buna rəhbərlik eləyir və onlar əhaliyə heç bir açıqlama vermədən həmin məlumata görə dəmir yol boyunca bütün tikilləri, xüsusən də hasarları sökməyə başlayıblar və mane olmaq istəyənləri isə polis özü həbs edir. Qəzet yazır ki, həm söhbətimiz qəsbə sakin arasında baş verənlərlə bağlı ciddi narazılıqların olduğunu bildirir və onda deyib ki, Sırağa gün qəsəbədə bir qrup qadın yaranan vəziyyətlə əlaqədar etiraz aksiyası keçirmək istəsə də polis buna da imkan verməyib və qadınları döyərək aksiyanı dağıtdılar. Eyni qəzetdə yazılır ki, Xətər rayonu Məhəmməd Hadi küçəsindəki inşası yarımçıq qalan binada məskunlaşan qaçqınları da zorla köçürməyə başlayıblar. Bu barədə də qəzetdə bina sakinləri məlumat veriblər və onlar yazılır ki, məlum hadisələrdən sonra burada Yasamaldakı binanın uçmasını nəzərdə tutub, binada və onun həyatında xeyli sayda məcbur köçkün ailəsi bu yerləşən köçkün ailələrini köçürməyə başlayıblar. Hətta iddia edirlər ki, binanın sərhəd qoşunlarının ixtiyarına veriblər. Elə bu səbəbdən də 3 gündür ki, sərhəd qoşunlarının əsgərləri binanı mühasirəyə alıb və burada yaşayan ailələri zorla köçürməyə başlayıblar. Getmək istəməyənlər isə döyə-döyə maşınlara doldurub naməlum istiqamətə aparırlar. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazmışdı. Həmin binada yerləşən qaçqınlara özlərinin sözlərinə istinadən.
Azərbaycanın hərbi doktrinası artıq hazırdır, yaxın vaxtlarda qəbul olunacaq. Bunu Müdafiə Naziri General Polkovnik Səfər Əbiyev deyib, Ekspres qəzeti dərc edib məlumatı. Nazir NATO ilə ikinci fəaliyyət planının da tərtibinin başa çatdığını deyib. Sənəd hazırda prezident aparatındadır. Dövlət başçısı onu yaxın vaxtlarda təsdiqləyəcək. Ekspresin ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdıran Azərbaycanın Rusiyadan hərbi texnika alması barəsində sualına cavabında Səfər Əbiyev deyib ki, burada ziddiyyət yoxdur. Belə ki, NATO üzvü olan ölkələrdə də sovet silahları var. Bizim mövqeyimiz aydındır. Bu məsələ inteqrasiya yolunda problem deyil. NATO ilə inteqrasiyada olan ölkə və ya silahlı qüvvələrin hansı silahdan istifadə eləməsi əsas şərt çatışmazlıq deyil və heç vaxt heç kim buna baxmır. Bunu Səfər Əbiyev deyib, Müdafiə Naziri Ekspres qəzeti dərc edib məlumatı.
Ayna qəzeti seçki məsələsinə toxunur və belə bir başlıq qoyub ki, Strasburqda yeni seçki məcəlləsi hazırlanır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları üzrə bürosunun ekspertləri seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bir sıra sənədlər üzərində işləyirlər və bu haqda aynaya hakimiyyətdəki mənbələrdən daxil olub və mənbənin verdiyi məlumata görə 2003-cü ilin prezident seçkisindən sonra ATƏT-in yekun hesabatında məcəllənin dəyişdirilməsinə dair bir sıra tövsiyələr var idi və 2004-cü ildə həmin tövsiyələrin bir qədər genişləndirilmiş forması artıq hazırlanır və sənəd Varşava bürosunun ekspertləri və Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə indi müzakirə edilir və həmin mənbənin verdiyi məlumata görə Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibi haqqında gedən müzakirələrdə ATƏT-in tövsiyə olunan mövqeyi ondan ibarət ki, MSK-nın istənilən formada tərkibinin formalaşdırılması mümkündür, amma bu tərkib geniş siyasi spektrin razılığı ilə olmalıdır və Strasburqdakı seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı aparılan müzakirələrdə ATƏT-in bu təklifi prioritet təklif edir və Azərbaycan prezidentinin icra aparatının hüquq ekspertiza şöbəsindən Şahin Əliyev və Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də həmin müzakirələrdə hal-hazırda iştirak edirlər.
Bilmək istəyirəm ki, Azərbaycanda jurnalistlərlə necə davranırlar? Bunu Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib. O, APA agentliyinə məxsusi müsahibə verib, Azərbaycana gəlməyə hazırlaşır. Avropa Şurasının komissarı, İnsan Haqları üzrə komissarı deyib ki, səfərdə əsas məqsədi ölkənin insan haqları baxımından bütöv şəkildə qiymətləndirməkdir. Hammerberg olacaq həbsxanalarda, qaçqın və məcburi köçkünlər düşərgəsində əsas, deməli, əslində elə ölkə yoxdur ki, orada insan haqları pozulmasın. Hər bir ölkədə var. Mənim məqsədim bundan başqa deyib ki, ölkədə söz azadlığının məsələsinə xüsusi diqqət ayıracaq. Əsas məqsədi ölkə haqqında tam təsəvvür yaratmaqdır. Hammerberg deyib ki, o Ermənistana da ümumiyyətlə baş çəkməyə nəzərdə tutur, amma səfər bu dəfəyə planlaşdırılmır. Azadlıq qəzeti dərc eləmişdi bu müsahibəni, APA agentliyi yayıb.
Avqustun son günündə çıxan səhər qəzetlərinin icmalını biz satdırırdıq.
Ülviyyə Səzadə.
Və İlki Məhmədov, deyəsən Ülviyyənin burada bir əlavəsi var.
Burada Azadlıq qəzetinin bir məlumatı var. Mahsun Qırmızı Gül Bakıda konsert verəcək. Aşka Sürgündə, Aşka Sürgün serialında Zilan rolunun ifaçısı isə konsertin apartısı olacaq. Bu barədə APA agentliyinə konsertin təşkilatçısı NE Organization şirkətinin rəhbəri Nahid Eminoğlu məlumat verib. Konsert sentyabrın 30-unda olacaq Yaşıl Teatr konsert kompleksində. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı nə barədə xəbərdarlıq edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Verişimiz sona yaxınlaşsa da indi söz verdiyimiz reportajı verəcək. Amma bir şey deyək ki, Azadlıq radiosunun xəbərətər verişindən sonra 101.7 FM-də və AM 1530 və 1296 tezgilərində 14-24 verişi də görüşünüzə gələcək.
Dünyada yoluxucu xəstəliklərin sayı görünməmiş həddə qədər artıb, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. Təşkilat həyəcan təbili çalmağa başlayıb. Yoluxucu xəstəliklərin artmasının bir neçə səbəbini göstərirlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri dediklərinə görə ən ciddi səbəb burada təyyarələrdir. Kəbirən Dilavərliyə qulaq asaq.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyada yeni yoluxucu xəstəliklərin yaranmasının və yayılmasının misli görünməmiş səviyyəyə çatdığını bildirib. Təşkilatın illik hesabatının hazırlanmasında iştirak edən Thomson Prentice bunun bütün hökumətlər üçün həyəcan siqnalı olduğunu bildirib.
In the last Son 20-30 ildə hər il orta hesabla bir öldürücü, çox çətin müalicə olunan xəstəlik qeyd alınıb.
Bu xəstəliklərin bəziləri o qədər yayılıb ki, adları insanların gündəlik danışıq dilinə belə keçib. Məsələn, AIDS, SARS, hansı ki, bunların heç biri 30-40 il bundan əvvəl elmə məlum deyildi. Hesabatda xəstəliklərin getdikcə daha sürətlə yaranıb yayılmasının müxtəlif səbəbləri göstərilir. Bunlar arasında əhalinin artması nəticəsində canlı təbiətin daha çox hissəsinin məskunlaşdırılması, qlobal istiləşmə və hətta xəstəliklərə qarşı antibiotiklərdən düzgün istifadə edilməməsi göstərilir. Təşkilatın narahatlığının əsas səbəbi isə başqadır. Hava daşımalarının kəskin artması. İldə 2 milyarddan artıq insan təyyarə ilə bir yerdən başqa yerə uçur. Bu, dünyanın bir hissəsində yaranan xəstəliyin cəmi bir neçə saat ərzində dünyanın başqa bir yerinə yayılması təhlükəsi deməkdir.
Şükür əvvəl yada salaq. Görərik ki, Asiyada meydana çıxan SARS virusu əsasən aviaşirkətlər vasitəsilə yayılıb. Əvvəlcə xəstə sərnişin yol yoldaşlarıyla yoluxur, təyyarə indikdən sonra isə qısa müddətdə xəstəlik beynəlxalq xarakter alır.
Hesabatda bütün hökumətlərdən xahiş olunur ki, yoluxucu xəstəlikləri daim nəzarətdə saxlasınlar və istənilən yeni hal barəsində təşkilata təcili məlumat versinlər.
Kəbran Dilavərli, burada Azadlıq Radiosunun xəbərlətər verişi artıq başa çatmaq üzrədir və verişin axırında həmişə olduğu kimi xəbərlərin icmalını bir daha nəzər salaq. Yasamar rayonunda bina çökməsində ölənlərin sayı rəsmi olaraq 12 olub. Fəvqəldə Hallar Naziri Mavini Faiq Tağızarda isə deyib ki, artıq dağıntı altında olanların sağ qalma ehtimalı azalıb deyə texnika ilə cəsədləri axtaracaqlar.
Prezident İlham Əliyev isə tikinti sahəsində dövlət nəzarətini gücləndirmək üçün fərman verib.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Girovluda qalan 19 koreyalının azad olmasını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yasamal rayonunda bina çökməsində ölənlərin sayı rəsmi olaraq 12-dir. Dağıntı altında çıxarılan 12 nəfərin cəsədindən 3-ünün şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbirinə Fövqəladə Hallar Nazirinin Mavini Faiq Tağızadə məlumat verib. O deyib ki, artıq dağıntı altında olanların sağ qalma ehtimalının az olduğundan xilas etmə işlərinin ikinci mərhələsi başlayıb. Bundan sonra texnikanın köməyi ilə meyitləri axtaracaqlar.
9 nəfər şəxs uçqun altında qalmış yaxınlarını axtarır və rəsmi ərizə ilə müraciət ediblər Bakı Şəhər Prokurorluğuna. Bakı Şəhər Prokurorluğundan bildiriblər ki, kimin qohumu uçqun altındadırsa, həmin şəxslər yeni yaradılan qərargaha müraciət edə bilərlər. Qərargahın qaynar xəttinin nömrəsi 510-64-18-dir.
Binanın uçması ilə bağlı həbs olunan şəxslərin sayı arta bilər. Bunu Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seydov deyib. O deyib ki, indi istintaq gedir təqsirləndirən şəxslərin dindirirlər. Hazırda 4 nəfər istintaqa cəlb olunub hadisə ilə bağlı.
Prezident İlham Əliyev fərman verib ki, tikinti sahəsində dövlət nəzarəti gücləndirilsin və fərmanda deyilir ki, tikinti işləri qüvvədə olan norma və qaydalara əməl olmadan aparılıbsa, dayandırılmalıdır. Ta ki, həmin çatışmazlıqlar aradan qaldırılana qədər və 2001-ci ildən sonra tikintisinə başlanan bütün binalar ekspertizadan keçirilməlidir.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Girovluqda qalan 19 koreyalının azad olmasını alqışlayıb. Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri deyib ki, o, Talibanın girovları azad edilməsi üçün əlindən gələn hər şeyi eləyib.
Viyanada Kosovanın statusuna bağlı danışıqlarda heç bir razılıq əldə edilməyib. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosovanın nümayəndələri və beynəlxalq vasitəsilər də iştirak edirdilər.
Və sonda idman xəbərimiz.
Dünən Çempionlar Liqasının püşkü atılıb və Çempionlar Liqasında Azərbaycan daha çox maraqlandıracaq klublarla bağlı Türkiyə klubları, iki Türkiyə klubu Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə qalıb. Burada Fenerbahçe və Beşiktaşdan söhbət gedir. Beşiktaşın rəqibləri Liverpool, Porto, Marsel olacaq. Fenerbahçanın rəqibləri isə Çempionlar Liqasında Inter, Hollandiyanın PSV, Rusiyanın CSKA və Fenerbahçanın özü olacaq. Demək, bu komandalar Çempionlar Liqasının oyunları sentyabrın 18-də və 19-da başlayacaq. Dünən UEFA Kubokunda da iki Türk komandası növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb. Qalatasaray 2-1 hesabı ilə öz evində Slaven Kaprinsanı məğlub eləyib. Kayseri Əciyyə Sporsa səfərdə Makkabini 3-1 hesabı ilə.
Çox sağ olun ki, verilişimiz yekunlaşma üzrədir. Görək sinoptiklər nə deyilir? Sinoptiklər bugünə Bakıya dəyişkən bulutlu hava vəd edirlər. Bəzi yerlərdə hətta qısa müddətli yağış da yağa bilər. 29-31 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda isə yağışlı, şimşəklə hava gözlənilir. Qərb rayonlarda hətta dolu da yağa bilər. Temperatur isə 29-34 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada sizəncə xoş xəbərlər eşitməyə arzuluruq. Hər səhərki arzumuzu deyiriksə, bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər. Saat 8-dəki xəbərətər burada başa çatır. İndi gənclərin 14-24 verilişi başlayır. Sonra yenə biz gələcəyik.
Saat 9-da 101.7 FM-dəki verilişdə də həmsöhbətiniz biz olacaq. İlkin Məmmədov.
Ürviyə Əsədzadə.
Sağ olun, 9-da görüşənə qədər.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Salam Azərbaycan gəncliyi, salam 14-24-ün sevgili dinləyiciləri. Sizin hər birinizi 101.7 FM-ə qoşulmağa çağırıram. Çünki bugün məhz sizin hər birinizin azadlığından danışacağıq. Seksual azadlıqdan. Azərbaycan gənci seksual azaddırmı? Ümumiyyətlə, gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı?